bruņu tehnikas manevrus Ādažu poligona smiltājos labi varam dzirdēt tikai pateicoties spēcīgā vēja virzienam. Bet citos apstākļos kāpurķēžu bruņu tehnika, kura drīzumā papildinās arī Latvijas armiju, strādā visai klusi un nemanāmi. Tieši šādu mazlietotu un atjaunotu bruņu tehniku, kurā ietilps vieglie tanki, bruņu transportieri un evakuācijas transports kopumā 120 vienības, Latvija plāno iegādāties no Lielbritānijas. Kā norāda aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis, ar šo pirkumu tiek ievērojami palielināta Latvijas armijas kapacitāte, jo līdzīgas tehnikas Latvijai šobrīd nav.
Šādu tehnikas vienību mums nav. Tā kā viņas mēs principā to sākam attīstīt no nulles, un tā būs jauna spēja mūsu bruņotajiem spēkiem, ka varēs gan veikt šos kaujas manevrus, varēs pārvietot karavīrus kaujas zonās, tā kā šāda iespēja pašreizajā brīdī mums nav. Mums ir atsevišķas vieglās mašīnas un kravas mašīnas, ar kurām mēs varam karavīrus pārvietot, bet tas nav ar tādām spējām kā šīs. Tiks radīta pilnībā jauna kapacitāte, un šeit mēs runājam par kāpurķēžu bruņu tehniku, bet mums ir plānots arī iegādāties riteņu bruņu tehniku, līdz ar to pilnībā nodrošinot mūsu bruņotos spēkus ar bruņu tehnikas vajadzībām.
Jaunā kāpurķēžu bruņu tehnika ir mūsu valsts apstākļiem labi piemērota kaujas tehnika ar ļoti augstu mobilitāti. Tā neprasa attīstīt inženiertehnisko bāzi kaujas mobilitātes nodrošināšanai, jo, neskaitot purvus, spēja pārvietoties praktiski visur, kur spēja pārvietoties kājinieki. Savukārt to pārvietošanās ātrums jau ir tūs tādam, pie kāda esam pieraduši uz Latvijas ceļiem, un sasniedz 80 km stundā. Kā norāda Latvijas bruņoto spēku pārstāvis Vadims Kotelovičs, papildus šo bruņu tehniku ir plānots aprīkot arī ar komunikāciju sistēmām, kuras izmantojams sadarbojoties ar NATO partneriem.
Šīs sistēmas nodrošina drošus gan balss, gan datu sakarus, kuri ir izmantojami sadarbojoties ar mūsu NATO alianses partneriem. Šīs sistēmas ir plānotas uzstādīt katrā no šiem jau pieminētajiem CVRT-5 modeļiem. Un nākotnē visa mūsu sistēma tad būtu vienota un Haris būtu tā galvenā komunikācijas sistēma Latvijas Nacionālo bruņoto spēku sauzemes spēkos.
Tehnikas iegādes sākotnējās izmaksas pēc aizsardzības ministrijas aprēķiniem ir aptuveni 70 miljoni eiro, ieskaitot arī apmācību izmaksas. Daļa no šīs naudas, 30,53 miljoni eiro, bruņotajiem spēkiem jau ir piešķirta, bet atlikušās naudas piešķiršanu vēl būs jāapstiprina valdībai. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.